Nicolas Segurola, fraide, artzain eta bersolari izeneko liburua erosiko du gaur jendeak Durangoko azokan. Omenaldi liburua da Nicolas Segurolaren bizitza eta lana biltzen duena. Hiru atal ditu: Nicolas Fraidea, Nicolas Artzaia eta Nicolas Bersolaria. Hori dena delako Nicolas Segurola. Aipatu dugun liburua hirukote batek osatu du. Iñiki Beristainek idatzi du alde erlijiosoa, Xabier Euskitzek bersolaritzari dagokiona eta Artzai bizimodua Eduardo Urartek jaso du. Ane Albizu, Ane, egunon.
Kaixo, egunon.
Eman ditzagun Nicolas Segurolari buruzko zertzela da batzuk?
1929an jaio zen Nicolas Segurola Matximentan, Matximentako Azpeitiko aldean. Largarate goikoa baserrian, 8 anaiarrebatan bera gazteena. Ardiekin zoriontsu zen ume-umetatik. 12 urterekin fraile izateko Arantzazura joan zen. Negarrez, artalde etxean utzi behartzuelako. Lengusuak esan omen zion, negarrik etzak egin, Arantzazun ere ardiak izango dituk, eta baita izan ere. Frantziskotarren gomiztegi baserrian, behi, oilo eta zerriekin hasi zen lanean, eta gero ardiekin pozez zoratzen. Izan ere ardiak ikaragarri maite ditu Nicolas Segurolak, eta bakoitzari bere izenez deitzen dio, eh? Baditu Maradona izenekoa, Churchill, Carmen Sevilla, Beethoven, Sabrina, normalagoak ere bai, Adar Motx eta Mutur Beltz eta horrelako
ardiak
ere bai.
Ardiak,
bai, bai. Arantzazuko artzain eskolaren sorrerarekin estu lotua dago Nicolas Segurola. Idiazabal gaztari izen ona ematen ere sendo egindu lan, eta artzain ofizioari merezi duen lekua eta ohorea ematen ere sendo aritu da.
Nicolas Segurola, Nicolas, egunon, zan zaude?
Egunon. Ondo esan behar,
bai.
Behar gabeta, ondo.
Gustatu altzaizu liburua, dotore geratu alda Nicolas liburua?
Bai, 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 uste dut, pasatu endiela pixka bat, nint merezi baino hobeto.
Bai, eh?
Bai. Egileak hobeak izan dira, egin dutenar, baino.
Liburua eta omenaldiak dena batera etorri dira, liburua aurkeztu Arantzazuko Gandiaga topagunea, sekulako omenaldia egin zizuten, ez da?
Bai, bai, bai. Harrituta gelditu nintzen, eh? Mm. Espero nuen, nahiko ona izatia, etxeko, familikoak eta artzaiek eta hortan oso ona dira, bertsolariak ere bai. Mm. Baina ez duen, espero horrelakorik.
Bai, Andoni, Gaina eta Sebastian Lizaso aritu ziren bersotan, ez da?
Bai, bai.
Unkituko zinen pixka bat, Nicolas?
Bueno, pixka bat.
Errez unkitzen omen zara,
bai, jo uste nuen gehiago izango zala, eh? Oso makala naiz.
Nicolas, Matximentako Azpeitiko partean jaio zinen, baina ia bizi oso Arantzazun daramazu. Zenbat bai. Urte, 65 urte, Nicolas?
Bai, 65 ez dira iritsiko, baina gertu. 62 edo hortxe.
Nola...
Bai, urte batzu zarautzen pasatu nituen nobizia du egiteko, eta genean zekok, eben da mazkit, bai, behin 12 urtera ezkeo.
Nola oroitzen duzu, 11-12 urteko mutiko ezkorra zinenean, Matximentan, eh? Familia artaldea dena utzita Arantzazura joan zinen egunura?
Ba, ez dauketain gogoan, bai, bakarri gogoratzen nahi, mendira joan itzan, aitak esan da, azkenengo egunean, aitak esan zidan, ardia gaur lehiotz aldera bota. Eta gure ardien inguruan ibiltzen ziren baita ere nire gure lehen guzuaren ardiak. Eta bi hojen ginen, bi mutiko, eskolati etorri eta mendira. Uh-huh. Azkeneko aldia izango zen eretako.
Bai.
Eta orduan ardiak bi botan itunean laiot aldera, eba, iraila zen. Eta jakina ardiak garai hortan jolas guri aukitzen dute eta dana jolasea juntzien goiti bera. Eta niri negarra sortu zitzaidan, eta negarra da zinitzen. Eta lehen guzua pakok zantzidan. Zergeti egiten duzu negar da. Ba, ardiak tristetzen auteta. Ardiak izango dituzu Arantzazun ere, eta bai, baino ez diak euriak izango eta.
Yeah.
Negarrari jarraitu nion, jarraitu gomen nion. Eta gero horrengo egunean aitarekin da amarekin Arantzazura, eta orduan, ez nez akordaten behintzat negarrik egin nuenik, baina horrek ez du esan nahi aitzeta ama baino gehiago meten ditunik ardiak.
Ardiak ez da.
Ez.
Zer horrek erabaki zenuen Arantzazura joatea, Nicolas?
Bai, bai.
Bai.
Ba, egia esan gure gurasoetan da lagun honak izan dituen. Baina ez da inoiz bertzotan Jose Lizaso bota izan ziena bezala. kuadrilla hundila ginela etxean, eta gehiena jate zuena, bi altie pentsatu omentzuten Arantzazun atzaniz, amenitza.
Ez da olakorik.
Bai, bost urte ze Arantzazun ikasten aritu, eta gero gaxotuta etxera bai, itzuli altzina?
Oso debiltzen teten itzan sinusitis ekin da gara jartan. Eta baino nintzen debora askorako jun, beti relazioa gorten uan Arantzazurekin. Eta bueno, gero berriz ere arutza jotzeko gogoa, arutza ez onutza bain.
Bai, Arantzazun zaude bai, hori da.
19 urterekin berriro Arantzazura, baina mezarik ematen ez duten fraile izateko asmoz. Etzen bai, mezarik
bai,
eman nahi?
Bai, bai. Fraileak ez dute zergaitik izan meza ematen dutenak. San Francisco gure fundatzailea berak ez du mezarik eman. Baina antzeko bizitza da. Fraile batzuk dedikatuko dira gehiago frailea direna, ba misio lanetara eta eleitzako eginkizuna betetzen gu beste erabatera kanpora edo bueno, askotan txeko lanak eta hori ondo binezkero ez ez uste gaizki dagonik.
Eskean ibiltzen zineten garaiko oso oroitzapenak oso oroitzapen onako hemen dituzu, Nafarra batez ere, zergatik egiten zenuten fraileek eskean?
Bueno, egia da, onutze zortze ginenak, ez genduan hemen ezer ordaintzen, bueno, ezer gutxi ordaintzen zuten, familiarrak, eta baginan 150 bat ikasle edo gube hon ginenean, hori latinia edo ikasten aginena, gara jartan batxilerrak guri izazte ziguten. Baina, gero teologoak ere bazeuden beste 50 gora behintzat, eta asko ginen. Eta orduan, ba, nubetetik jana behartan, da basarritarrak eta oso ondo konprenditzen zuten, nola beharra zegon. Eta ni egia esan, lehen da biziko etorri eta bere ala gainera, arabara bieldu ninduten. Da arabatarrak eta hola otxamarrat dira, gero neuko ere niren bidea undirik emango seguru, eta nahiko gaizki pasatu nuen. Baina gero geroago junitzen Naparrura. Eta Naparrun ematen zituzten, basarri askotan ardi bat ematen zuten, neguan behintzat ardi gitzagoa jateko moduan izan zitezen frailiak eta estudianteak ikasleak eta. Eta orduan bilatu nuan jende bat, baina zoragarria. Gainera egia da baita ere goizu eta leitza, eskurra, herri horietan asko ibiltzen zirela fraileak, txermoiak egiten da bar. Eta Arantzazuko fraileak oso maitea zituzten, eta zuerte hona izan nuen. Oso tratatzen ninduten, baina oso ondo, oso ondo.
Nikolas, ardiei oraindik ere izena jartzen aldizkizu.
Ia ez. Ia txipak eta badaude ja behin numero jenda. Baina lehen bai, baina etan hori gure ohitura bakarrik. Gure etxean ere, nik jaio nintzen etxean, etzegon ardi bat izenik gabe.
Abai,
Eta gero hemen ere, ba, berdi jarraitu nuen, eta jarraitu genuen, ardiak inibiltze ginean guztiak. Ni baino gehiago izena jartze zituen Julian Letek, Oain illa da, Julian Letek, baina ardiak inibiltze zan ura ere, eta ura zan espezialista. Egun batean akordatzen naiz, geisten eginean ardiak, eta para Sevilla esan zinu ardi bat eta. Arten izenik etzeuan ardi horrek. Da zergetik izaten dugu para Sevilla, eta jo, Carmen Sevilla baino trikitraka gehiago bat zaitza egeizten azitekoan ardi honek. Izen horrein gelditu zen.
Beraz, ardi bat Carmen Sevilla, beste bat Maradona, beste bat Churchill, bai. Sabrinare bai, beste bat ez?
Carpin, zan ahari bat. Eta ahari horrek beste ahari guzti bildurrez egiten zituen. Oso indartsua zan da danak mendeatzen zituen. Eta orduan horreatik jarri genioan, Realen jugadore orduan Carpin bat zegoen.
Valeri Carpin, egia.
Eta haren itzenen jarrekin nion, Carpin.
Nazioarteko batzar batean izena jartzeko ohitura hau kontatu omen zenuen, eta denak parrez utzi.
Bai, egia da. Raro iduitzen zaiek egin nahi, baina nahi etxetetan raro iduitzen, zaitik umetatik ikasi genduen hori. Askotan ardi bate ositekua bazan, edo etxe batetik ikarritekua bat, ari esate genion, ba, etxe horren izena. Eta tipo hortan, nil neue ditzen hainbeste hola celebre jartzen gehienek fikaten izan, ba, bat adarmotx bat zan, bere humia izango zan igual adarlutxe. Edo izango zan adarrondi.
Right.
Oba adarme, edo hankamotx, edo nik etxean ezagutu nuen ardirik onena, eta ipubi bat ba, daukat, ez da uste publikatu dene, baina eginda ardi adarmotxi. Eta ardi hori izan zen zora garria, ezta? Eta bere umea danak zerbait adarrekin gelditu zian. Adarroker, adarluze, adargor, adarlori. Dana, baina bere amaren izenera eramaten zuten izenak.
Nikolas, zergatik maite dituzuan beste ardiak, beste dozin animalia baino gehiago?
Ez diazu galdera ederra ine, ez dakite zergatik ja, zaila da jakitea. Nik uste dut, ardi artean jaio ginen. Etxean, lehen esan detzan bezala, amaika anai arreba ginen. Eta, bano, horre esan dezute gauzatxo bat, nik gaztena nitzela danetan da gaztena nitzan,
Ara?
Hiru gazteagoa baditut.
Ah, begira.
Bai.
Baina... Orduzu zortzigarrena eta amaika bai. Zineten.
Amaika eginan. Da, ni zako nintzen bat zortzigarrena.
Zortzigarrena.
Bai.
Gomiztegin hasieran behiak zenituzten, 6.000 olio ere bai, 1.200 txerri, eta ardia jartzea erabaki zenutenean, zu zorion txu, ez da?
Bai, egia da, Artean oain begi bat galdutza uke, baina bi begi dituen da. Esan zidanen gure nagusiak, eta ardia jarriko bagenu zer, arazoa genuken. Ikasleek eta asko alde egin zuten kolegio ofizialetara, eta beste batzuk unibertsitatera, eta etzegon lehena bezalako behar hori konbentuan. Eta gomiztegi sortu zen, pixka bat komentua mantentzeko, ez da. Behintzat, goizetan kafez ni hartzeko. Eta, bueno, ba, orduan, egun batean, dudan geunden, zer egin dezakegu, konsultak ere egin ginetan, eta itziarko, lezean, itziarkoa, baina Azpeitin lana egitezu gona. Eta tekniko ona zan, baserri mundu hortan. Eta ari galdetu genion. Eta berak esan zigun, ba, behiriak aldatu beharra gendukela, gu beti saiatze ginen inguruko behirik onenak eukitzen, baina johan guztia etxera karri behar zitzaien, eta etxeko sailak eta oso malkarra dira, eta segaz egin behar zan lan guztia, eta gogorra zan. Eta orduan, arek esan zigun, ba, hobeto kajartzen baitu zute, behi esne gutxiago emango dutenak, baina berak bildu dezatela zer jana. Belardietan da ibiltzeko egokiak izan ditezela. Eta hola duda horrekin geundela, junginan egun batean ze aldera, Rioja aldera, fabrika batekin itzaitera, ze ekarri zezaieken behi klase horri, eta bidean ginuetzela esan zian, nagusiak, oso famosu bat zan, telesforo zuri arrain, emeko nagusi zana, eta bera ere basarri handi bateko semea, orendaiko basarri batzeko orain ez da torkit burura izena baino. Eta arek zantzidan, eta ardia jarriko baino zer da. Zataizu ba, bi begia zabaldu zitzaizkidan, konturatu zan bera azkar asko. Eta, bueno, ba, nik izan nion, eta diruizan egin gaizki, behar bada gustorago ingo den, lana gaine ardiekin, behiekin, baina hota. Orduan, zantzian, ba, konsultatu ingo ideogu berriz horri. Eta konsultatu genion, da berak zantzikun ez. Gomiztegi da behientzako egindako lurra. Gomiztegik ardia berditu. Ni editzen atrebitu lehen ardia gaitatzen, etzen duterako zeuek etzer esan da. Jo, bai gustora. Bere ala, txikinen ardi bila.
Eta ardien ganako maitasun horretatik abiatuta, hartzai ofiziari izen honen bateko lan handia egin duzu, Nikolas. Arantzazuko hartzai eskolak lan handia egin du, arlo horretan. Eta bai. Zu izan zinen sortzailetako bat, ezta?
Bai. Gertatzen zan, bilera bat egin genduen hartzaiak, Naparruko hartzaiguna, uarte harakilen. Eta hangen dela, Eduardo Urarte, orain liburuan hartzantza liburuz idatzi duen hori,
bai.
Ezan makala olako lanetan, eta niri lehena dago esan zian, eskola bat beharko genduk, eta nik esaten nionik deadarrekin da entzungo ditek. Eta, bueno, egun batean behitza, Jose Manuel Goikoetxea oso ardimaitia, orduan konsejero izan zana,
bai.
Zalburua izan da, zalburutik utzi zuen kasi egunetan gertatu zan hori. Eta bera gurekin zegoen bazkalten. Eta bazkalten ari ginela, berkatu,
bai.
Bota zuen berea. Bano, hartzantza oso ondo dikoa, eta egia da, elkarteak eta sortuta zeuden ordurako. Eta oso ondo zebilen hartzantza. Baina, berak esan txiguna, oso ondo dikua, baino ez gera profesionalak. Beste sektore asko profesionala diran bezala, hartzantzan zergaitik ez gera profesionalak. Eta danari oso ondo iruditu zitegun. Eta Jose Manuel Goikoetxea zan, hola behar badaba, gehiena zekiena azuto hietan eta. Eta berak esan zuen begira, nire denbora guztian ez da olako proiektu ederrik azaldu.
Eta arroz
baina saiatuko naiz aldan guztian orain ere, handitudan amistade batzuk eta orain dit baditut eta laguntzen. Eta orduan dara niri berak esan zuen gainea. Eta gainera arantzazun izan behar du. Eta dana niri behiratzen ziaten, da nire izan nien, ba niri ere ilusio ondia egiten di proiektu horre, baina nien da zinor arantzazun. Txakurrako behitzen di, noizen behin, baina beste inork ez, beste dana niriko behitzen di. Eta orduan, ba, ja, eta zer egin behar dugu orduan, ba, angon nagusiekin egon. Eta nagusiekin egon da gero, galde, bueno, bilera bat egu izan genuen Donostian antzeko gure nagusi principalata. Eta arekin egon da gero zanion, ertetzerakoan, zer iruditu zaik, Jose Manuelita, zer iruditu zaitan, erderaz hitz egiten zuen da, con esta gente se puede ir hasta el infierno, hasta la puerta, pero... Eta, bueno, ba, urte bete baino lehen, ja Arantzazun eskola egindatzen.
Arantzazuko hartzai eskola, sortzen bai, lanazko egindako da Nikolas Aurola. Nikolas, zera, Arias Kañete, Espainiako nekazaritza ministro izan dakoarekin ere badaukazuzuk anekdota bat, zera, protokoloak, zera, ala egintzen zuen arren, zuk etzenuen txapelik erantzi, berarekin izan dako batean, ez da?
Bai, gertatu zen, lehenengo saria, Idia Zabalek atea zuen Espainiako lehenengo lehenengo sariketan,
bai.
Gaztakin. Eta kasualidade ez honik ezain, nola, pentset guk atera genduen. Egia esan, ba, inutan errestasun desenteak guri asko lagundu ziguten iperraltekoak eta abar. Eta orduan, ba, lehenengo sari atera genduen, da nik unitzen jasotzela. Eta ber, nik unitzen, ba, normal jantzita, ba, hartzai jantziarekin. Eta han bat zeuden batez ere Valentziarrak eta hauntzen txapelketa, hauntzen esnearekin egindeko txapelketare bazan da zeudenak. Eta danak horbata egindu hola kontzien da. Ni gerturatu nintzanean, Kañetek esan zion aldomenekoari, iestekin ez. Eta arek esplikatu zion, ba, Arantzazuko euskalduna nintzela, frailea eta hartzaia eta zerbait. Eta gero nerean azuzendu zan da esan zidan ez Kañete, bere lagun hori.
Bai.
Eta esan zidan, oiga, delante del ministro se quita la boina. Eta nire zan, yo la boina quito solo delante de Dios. Eta baino Kañete azarratu beharrean, arrazoia eman zidan.
Ara?
Bai. Ala zen da. Gene esan nion, los demás, los hombres todos somos parecidos.
Ya. Zuka esan zenion, txapela kenduko zeruela, soilik jainkoaren aurrean, ez da?
Da, hori da. Nien txapela bakarrik entende jainkoaren aurrean.
Jainkoaren aurrean.
Eta bueno, hori gustatu zitzaiola uste kaineterio oso religiosoa honen da.
Ja. Bueno, gaur hemen kontatu duguna Nicolas Segurularen bizitzaren zatia besterik ez da, ez zati guztiak ezagutu nahi badituzek gogoratu liburu bat idatzita dagoela, Nicolas Segurola fraide hartzai eta bersolari, omenaldi liburua da, Nicolas Segurularen bizitza eta lana biltzen dituena, hiru atal ditu, Nicolas Fraidea, Nicolas Hartzaia eta Nicolas Bersolaria, liburua hirukote bateko osatu du, Iñaki Beristainek idatzi du alde religiosoa, Xabier Euskitzek bersolaritzari dagokiona eta hartzai bizimodua, lehen zuk aipatu duzun Eduardo Urartek. Nicolas, ba...
Horaintxe jardun diot Iñakiri esaten, hemen bai. Dago nerekin.
Bai,
eta...
bezarkala bat Iñakiri, bai.
Ezkaintza egiteko ze erabili beharko nuken. Zer, bueno, ba, fraileak otoitzean, jaunaren aurrean, ardia, bersolariak plazan, umore ederrean, ardiak goxo-goxo mendian larrean, eta niri zuri eskerrak eman beharrean. Eta hori izango litzake Nicolas Jarri eta dedikatoria, nire dedikatoria.
Gaur eskerrak guk zuri, eman berrizki zugu gurekin egoteko tarteo hartu duzulako. Nicolas Segurola, eskerrek asko eta bezarka undi bat.
Zueri, danoiz. Zabaldu bezarkadak, hori da behar deguna. Eskerrik asko.
Aio, Nicolas. Aio.
Agur.